Iecerēts ir vilcieniņš, kas brauktu pa Kuldīgu, vizinātu turistus, kuram būtu divi vagoniņi, kurš būtu tāds nu, kā autovilcieniņš uz riteņiem, un šobrīd tas vilcieniņš top. Un domāts ir, kad maijā mēs viņu ieraudzīsim Kuldīgas ielās. Un šobrīd viņš ir tā kā, lai saka, nu, nav vēl parādījies, jo viņš esot uztaisīts, bet vēl nav nokrāsots. Un vilcieniņu taisot trīs Kuldīgas meistari. Un principā viņš top uz vietas Kuldīgā un darbojas paši kuldīdznieki, gan šo vilcieniņu izgatavojot, gan arī gan domājot par to, kā tas izskatīsies, par vizuālo reklāmu, par to, kā turisti varēs par Kuldīgu uzzināt informāciju. Četrās valodās būs pieejama informācija vilcieniņā – latviski, angliski, lietuviski, krieviski un iespējams arī vāciski. Iesaistīt var cukot vairāk kuldītnieku visā šajā projektā.
Tad paši kuldītnieki iesaistīt projektā, ne pašvaldība?
Pašvaldība atbalsta morāli un arī ir deputāti nu pat apstiprinājuši 6. noteikumus par specializētajiem turismu transporta līdzekļiem pilsētā, nu, kurā tā kārtība noteikta, kā reģistrē šādu īpatnēju transporta līdzekli, kāds tā teikt pirmo reizi parādīsies mums un kāds būs maršruts un kā tehniskajiem stāvoklim, kādā ir jābūt par drošību. Nu, visi šie noteikumi tiek paredzēti, lai teiksim, viss būtu kārtībā.
Kāpēc šāda doma radusies par vilcieniņu Kuldīgā?
Nu, tas idejas autors ir uzņēmējs Rolands Cinis, kas Kuldīgā ir pazīstams kā dzīvesbiedri. Viņi izveidoja Kuldīgā jau tagad kļuvuši populāru krodziņu Goldīgiena Rūma pirms gada. Un šī ir viņa nākamā ideja. Un viņš saka, ka šādi vilcieniņi citur pasaulē turismu pilsētās ir populāri un kāpēc lai Kuldīgā nebūtu. Kuldīga ir ļoti piemērota šādam transporta līdzeklim. Un tad viņš tā saka, nu, kad jā, nu riskējas domājot, kad varbūt arī šis, kā lai saka, mazais biznes būs veiksmīgs. Un viņš ir, nu, teiksim, tā doma, ka 40 cilvēki varētu vizināties vienā reizē un ne tikai turisti, bet arī kāziniekiem un citās kādās jubilejās arī varbūt varētu noderēt. Un, nu, jā, tā ideja viņam ir, nu, ideja ir skaista, nu, redzēsim, kā tā īstenosies, jo turismu sezonu, kā mēs zinām, Latvijā jau ir diezgan īsa.
Un tā Kuldīgā ir meistari, kuri šādu braucamrīku spēju uzmeistarot?
Jā, esot trīs meistari, kas strādājot kādu laiku jau, tas tādā diezgan tādā lielā slepenībā sākumā tapa, kamēr vēl nezināja, vai tā ideja aizies, un viens no šiem meistariem ir arī autobraucējs bijušais, un viņam par godu arī tiks nosaukts šis vilcieniņš, sauksies Ludis.
Un kā tad darbošies šis vilcieniņš? Dīzelis, kāda degviela, elektromobīlis?
Bija sākumā domāt, kad ar elektrību, bet secināja, ka tas te nebūs īsti iespējams, ka uzlādēšana būtu pārāk sarežģīta un darbosies ar degvielu. Jā, vilcieniņš būs ar skursteni, tā teikt, brauks un pukšķinās pa Kuldīgu.
Un kad tad vilcieniņš sāks braukt?
Nu, maijā meistari saka, ka būs pabeigts un ka maijā vilcieniņi mēs ieraudzīsim Kuldīgas ielās, un tas jau arī ir laiks, kad turisti pie mums sāk sarasties un pilns Kuldīgas ielas ir ar ārzemniekiem, un visvairāk arī mums tiešām brauc tās tautības, kuru valodās tad arī šā informācija būs pieejama, jo arī pagājušā gada tā informācija liecina, ka visvairāk kuldīgi iecienījuši bija vācu, lietuviešu un krievu turisti.
Līdz tam laikam arī būs sakārtotas visas formalitātes saistībā ar normatīvajiem aktiem un tā tālāk?
Es saprotu, ka jā, jo tie saistošie noteikumi tie jau ir pieņemti, domas sēdē tie jau ir pieņemti, un es domāju, ka jā, un ir jau arī paredzēta vieta, kur stāvēs pie Ventas Rumbas, pie kafejnīcas Pīlādzītes būs stāvvieta vilcienam, un un ir arī jau runāts par to, cik tas varētu maksāt tas brauciens. Apmēram no 3 līdz 5 eiro varētu maksāt. Vecākiem ar bērniem tā kā lētāk, bērniem vispār tad nebūs vēl jāmaksā. Nu, principā tā informācija vēl šobrīd ir tāda pusoficiāla, pusneoficiāla, jo viņi tagad tādu brīnumu to gatavo, ka nu, parādīsies ielās un tad mēs redzēsim.
Tad mēs esam priekšlaicīgi atklājuši šo brīnumu.
Gandrīz vai jāsaka jā.
Nu, paldies par šo brīnumu. Es saku laikraksta Kurzemnieks galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei.